Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba jina Jasmin Saliba nsalmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Il-Balomba. L-programm li kif smajtu huwa programm intis biex waslilkom aħbarijiet u ġrajiet li jkunu seħħew f'dawn l-aħħar ġranet fl-istituzzjonijiet Ewropej. Programm li huwa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li xandar bħallum kull nhar ta' erba' fit 8:30 ta' filgħodu b'repetizzjoni il-ħadd fid-9 ta' filgħodu. U xtaqt nibda' il-programm tal-lum billi nagħtu ħarsa ħafifa fuq lejn l-aħbarijiet prinċipali li kellna fuq 5 oqsma biex ngħidu hekk u mbagħad nistruktaw b'aktar ħarsa profonda fid-dettall dwar l-aħbarijiet li ser inkunu smajna dwarhom. L-ewwel aħbar hija dwar il-pakkett ta' inizjattivi li l-Kummissjoni Ewropea ippreżentat biex tagħmel is-sistemi ta' reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali orħos imħaffa aktar kredibbli u prevedibbli mal-Unjoni Ewropea kollha. Ir-riforma proposta tep il-kundizzjonijiet tan-negozji biex dawn jagħmlu l-innovazzjonijiet u jgawdu minn protezzjoni aktar effettiva tal-marki kummerċjali mill-falsifikazzjoni. Inkluż oġġetti falsifikati li jkunu fit-transitu ġifa jkunu oriġinaw fit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea. It-tieni aħbar li ser nisimgħu dwarha f'aktar dettall hija l-għodda komparattiva ġdida li nediet il-Kummissjoni Ewropea u li ġiet pubblikata aktar kmieni f'dan il-perjodu biex tippromuovi sistemi ġudizzjari effettivi fl-Unjoni Ewropea u b'hekk ikun rinforzat it-tkabbir ekonomiku. Kif sejrin nisimgħu naraw li minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea dan il-riformi fil-qasam ġudizzjarju qegħdin jitqiesu bħala importanti b'mod partikolari anke fl-isfond tal-isfidi ta' tkabbir ekonomiku Ewropew. Fil-fatt sistemi ġudizzjarji effettivi huma kruċjali tkabbir minħabba li jipprovdu serħan il-moħħ li l-istat tad-dritt huwa kompletament żgurat jissarraf direttament fiduċja biex wieħed jinvesti fl-ekonomija. It-tielet aħbar tieħodna fil-settur tal-enerġija, fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ħadet l-ewwel pass lejn l-iżvilupp ta' qafas dwar it-tibdil fil-klima u l-politiki tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2030. Fil-fatt il-Kummissjoni adottat Green Paper li tniedi konsultazzjoni pubblika dwar il-kontenut tal-qafas għal 2030. Bil-Kummissjoni pubblikat ukoll komunikazzjoni konsultattiva dwar il-futur tal-ġbir u l-ħsin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa, bilan li tagħti bidu għal dibattitu dwar l-għażliet illi għandu ikun hemm f'dan il-proċess u li huma disponibli biex tiżgura l-iżvilupp fuqtu tiegħu. Fl-ħanet il-Kummissjoni adottat ukoll rapport li jivvaluta l-progress tal-istati membri lejn il-miri u rapporti tal-enerġija rinnovabbli għall-2020 dwar is-sostenibilità tal-biofuels u bioliquidi konsumati fl-Unjoni Ewropea. Ir-raba' aħbar titkellem dwar is-settur agrikolu l-qasam finanzjarju marbut mal-politika komuni agrarja Ewropea. Fil-fatt bid-bassir għan-nefqa fuq pagamenti diretti marbuta mal-politika agrikola komuni għall-2014. Ola mill-limitu provizorju għall-istess sena miftehma mill-kapijiet ta' gvern, il-Kummissjoni Ewropea resqet proposta għall-disċiplina finanzjarja biex ikun żgurat li l-infieq jibqa' fil-limiti tal-budget. U l-aħħar aħbar li ser nitkellmu dwarha fid-dettall titkellem dwar l-aspett turistiku fejn f'diskussjoni fil-Parlament Ewropew kien hemm fiċ-ċentru tid-diskussjoni il-proċess tal-viża u kif jista' jiġi faċilitat għal nies li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi ta' l-Unjoni Ewropea. Naddu sabiex naraw aktar dettalji dwar dawn l-aħbarijiet illi għadna kemm smajna dwarhom. Il-Kummissjoni Ewropea ha preżentat pakkett ta' inizjattivi biex tagħmel sistema ta' reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali orħos imħaffa aktar kredibbli u prevedibbli mal-Unjoni Ewropea kollha. Ir-riforma proposta ttejjeb il-kundizzjonijiet tan-negozji biex dawn jagħmlu innovazzjonijiet u jgawdu minn protezzjoni aktar effettiva tal-marki kummerċjali mill-falsifikazzjoni, inkluż oġġetti falsifikati li ma jorġinawx mill-Ewropa imma jkunu saħansitra fit-tranżitu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tat-tariffi il-Kummissjoni qed tipproponi prinċipju ta' klassi waħda għal kull tariffa li se japplika kemm għall-applikazzjonijiet ta' marka kummerċjali komunitarja SCI u kemm għall-applikazzjonijiet tal-marki kummerċjali nazzjonali. Dan se jippermetti li l-kwalunkwe negozju, partikolarment li dawk ta' żgħar u medju, japplikaw għall-protezzjoni tal-marki kummerċjali skont il-ħtiġijiet kummerċjali reali tiegħu, bi prezz li jkopri biss dawk il-ħtiġijiet individwali. Skont is-sistema eżistenti, tariffa reġistrazzjoni ta' marka kummerċjali tippermetti reġistrazzjoni ta' massimu ta' 3 klassijiet ta' prodotti. Bis-sistema riveduta, marka kummerċjali tista' tiġi reġistrata għal klassi waħda tal-prodotti biss. U għalhekk fil-livell tal-Unjoni Ewropea n-negozji se jħallsu ammont sostanzjalment inqas meta jfittxu li netgħu protezzjoni biss għal klassi waħda ta' prodott. Il-Kummissarju għas-Suq Internu Servizzi Michel Barnier qal li l-marki kummerċjali kienu l-ewwel suċċess tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati membri fl-1989 u l-ħolqien tal-marka kummerċjali komunitarja fl-1994 u t-tewi triq għal-għodot oħra għal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali bħal-protezzjoni tad-disinn u l-privattività unitarja. Illum 20 sena wara b'sodisfazzjoni kbir huwa ħabbar li s-sistema tal-marki kummerċjali għedet lill-Unjoni Ewropea għal tul ta' żmien. Mhemm bżonn ta' bidla radikali saħaq il-pedamenti tas-sistema għadhom perfettament validi u li qed nipprevedu kompla hija modernizzazzjoni mmirata sew biex il-protezzjoni tal-marki kummerċjali ssir eħfef, orħos u aktar effettiva. Intanza biex jitrawmu l-innovazzjoni u tkabbir billi sistemi tal-marki kummerċjali fl-Ewropa jisiru aktar aċċessibbli u effiċjenti għan-negozji, ir-reviżjoni proposta tissimplifika u tarmonizza l-proċeduri tal-reġistrazzjoni inkluż f'livell tal-istati membri bis-sistema tal-marka kummerċjali komunitarja bħala punt referenzjarju, timmodernizza d-dispożizzjonijiet eżistenti u żżid iċ-ċertezza legali billi temenda d-dispożizzjonijiet skaduti. Neħħi l-ambigwitajiet, tiċċara drittijiet tal-marki kummerċjali fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u limitazzjonijiet tagħhom u tinkorpora l-każistika tal-qorti tal-ġustizzja, ittejjeb il-mezzi fil-ġida kontra l-oġġetti falsifikati li jkunu fit-tranżitu mit-territorju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-uffiċċji tal-Istati membri u l-Aġenziji tal-Marki Kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern kif ukoll tippromuovi il-konverġenza tal-prattiki tagħhom u l-iżvilupp tal-għodot komuni. Il-riformulazzjoni tad-direttiva u r-reviżjoni tal-regolament dwar it-trademarks huma proposti leġislattivi li għandhom jiġu adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni. Ir-reviżjoni proposta tal-regolamenti dwar id-drittijiet pagabbli se ssir bi proċedura differenti u dan se jiġi adottat mill-Kummissjoni bħala att ta' implementazzjoni għaldaqstan teħtieġ approvazzjoni minn qabel mill-Kumitat Kompetenti dwar it-tariffi relatati ma' dan il-qasam. L-ewwel laqgħa tal-Kumitat se jsir qabel is-sajf bilan li jiġi adottat ir-regolament dwar id-drittijiet pagabbli emendat qabel l-aħħar tas-sena. Il-Kummissjoni Ewropea tinjettini aħbar nedit għodda komparativa ġdida biex tippromuovi sistemi ġudizzjarji effettivi fl-Unjoni Ewropea u bekk jiġi rinfurzat it-tkabbir ekonomiku. It-tabella ta' valutazzjoni tal-Ġustizzja Ewropea ser tipprovdi data oġġettiva, kredibbli u paragonabbli dwar il-funzjonament tas-sistemi ġudizzjarji fis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. It-titjib tal-kwalità, l-indipendenza u l-effiċjenza tas-sistemi ġudizzjarji diġa huwa parti mill-proċess ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tas-Semestru Ewropew li huwa mmirat lejn il-bini ta' pedamenti għal ritorn lejn it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Bla ebda dubju, pajjiż jidher ħafna aktar attraenti għall-investiment u n-negozju jekk ikollu sistema ġudizzjarja indipendenti u effiċjenti. qalet il-Viċi President u l-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Vivienne Reding. U għalhekk lid-deċiżjonijiet prevedibbli f'waqthom forzabbli huma importanti u għaliex ir-riformi ġudizzjarji nazzjonali saru komponent strutturali importanti mill-istrateġija ekonomika tal-Unjoni Ewropea. It-tabella tal-Valutazzjoni Ewropea l-ġdida, Complete Reading, se servi ta' sistema ta' twissija bikrija u sertejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fl-isforzi tagħhom biex jiksbu ġustizzja aktar effettiva li taqdi lit-ċittadini u n-negozji tagħha. Olli Rehn minnaħa tiegħu, Olli Rehn li huwa l-Viċi Presidenti għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-Euro, qal li ġustizzja ta' kwalità indipendenti u effiċjenti hija essenzjali għall-ambjent kummerċjali li jippromuovi t-tkabbir. Din it-tabella ta' valutazzjoni l-ġdida sertejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jisaħħu s-sistemi legali tagħhom fil-waqt li jagħmlu aktar sforz biex jistimulaw l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi. Sistemi ġudizzjarji effettivi huma kruċjali għad kabbir serħan il-moħħ li l-istat ta' drittu huwa kompletament żgurat u jissarraf direttament fiduċja biex wieħed jinvesti fl-ekonomija u hawnhekk li wieħed iħares lejn din ir-rabta importanti li qed ikun hemm bejn il-qasam ġudizzjarju però b'mod partikolari fil-kuntest ta' żvilupp ekonomiku. Dan qed jiġi konsidrat billi jingħad li l-qrati nazzjonali għandhom rwol essenzjali fl-iżgurar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-effettività ta' sistemi ġudizzjarji nazzjonali allura hija fundamentali wkoll għall-implementazzjoni effettiva tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. In-nuqqasijiet minnaħa l-oħra fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali mhumiex biss problematiċi għall-istat membru in kwistjoni, iżda jistgħu wkoll jaffettwaw il-funzjonament tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tal-istrument tal-Unjoni Ewropea bbażati fuq rikonoxximent u kooperazzjoni reċiproka. U anka d-dajf il-protezzjoni li ċittadini u n-negozji jistgħu jistennew meta jinfurzaw id-drittijiet tagħhom tal-liġi ta' l-Unjoni Ewropea. It-tabella ta' valutazzjoni tal-liġijiet tal-2013 tiffoka fuq il-parametri ta' sistema ġudizzjarja li tikkontribwixxi għal titjib tal-klima kummerċjali u tal-investiment. B'mod partikolari teżamina l-effiċjenza tal-indikaturi għal kawżi ċivili u kummerċjali u li huma rilevanti biex jiġi solvut it-tilwim kummerċjali. Din tkopri wkoll il-qrati amministrattivi billi dawn għandhom rwol importanti f'ambjent kummerċjali fir-rigward tal-għoti tal-liċenzji jew għat-tirwim mill-awtoritajiet fiskali jew mal-korpi regolatarji nazzjonali. Intant is-sejbiet ewlenin tal-ewwel tabella ta' valutazzjoni inkludu li t-tul tal-proċedimenti ġudizzjarji varja konsiderevolment bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. B'terz tal-Istat membri kollhom proċedimenti li jdumhom tal-inqas darbtejn aktar minn tal-maġġoranza tal-Istati membri. Il-problemi jistgħu jsiru komplikati fuq in-rati baxxi ta' riżoluzzjoni tal-kawżi jwaslu għal akbar ta' kawżi pendenti. Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni jgħinu biex il-ġustizzja titħaffef aktar u ssir ta' kwalità ogħla, filwaqt li ħafna mill-istati membri għandhom sistema ta' monitoraġġ komprensiva diversa stati membri għadhom lura. Joħroġ ukoll il-metodi alternattivi għar-riżoluzzjoni tat-tirwim bħall-medjazzjoni jinaqsu x-xogħol ta' qrati, però għandhom jintużaw b'mod uża. U apparti minn hekk, il-perċezzjonijiet tal-indipendenza ta' sistemi ġudizzjarji nazzjonali wkoll ivarjaw b'mod wiesa'. Minkejja li diversi stati membri nsew fost l-ewwel 10 mexxejja dinija fir-rigward tal-perċezzjoni tal-indipendenza ġudizzjarja, jeżisti livell ta' perċezzjoni relattivament baxx ta' indipendenza ġudizzjarja mill-utenti aħħarija kummerċjali tas-sistema ġudizzjarja f'ċerti stati membri. Il-pass li jmiss huwa li l-kwistjonijiet identifikati fit-tabella ta' valutazzjoni ta' din is-sena jitqiesu fit-tħejja tal-annaliżi speċifika għal kull pajjiż li se ssir dalwaqt bħala parti mill-proċess tas-semestru Ewropew, bl-inklużjoni ta' dialogu miftuħ mill-Istati membri. F'ċerti każijiet dan jista' jwassal għall-adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż mill-Kummissjoni f'Mejju li mbagħad jgħaddu għand il-mixjiet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu approvati fil-Kunsill f'Ġunju. L-Istati membri mbagħad għadhom jinkorporaw din il-gwida politika fil-budget annwali tagħhom u f'leġiżlazzjoni oħra. Apparti abbażi ta' din it-tabella ta' valutazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea staqgħet tissieden l-Istati membri l-Parlament Ewropew u l-partijiet interessati kollha biex jipparteċipaw fid-dialogu miftuħ dwar kif jistgħu jkomplu jittejbu s-sistemi ġudizzjarji nazzjonali fl-Unjoni Ewropea fil-kuntest tas-semestru Ewropew. Il-Ministri tal-Ġustizzja Ewropea ta' Minjejt diġà kellhom l-ewwel diskussjoni dwar kif sistemi ġudizzjarji effiċjenti jistgħu jikkontribwixxu għat-kabbir ekonomiku fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Ġustizzja fit 8 ta' Marzu. Il-Kummissjoni se tniedi wkoll dibattitu qusa dwar ir-rwol tal-Ġustizzja fl-Unjoni Ewropea li jibda f'konferenza ta' livell għoli li ser issir lejn Novembru ta' din is-sena. Ta' minjejt il-kuntest ta' dan il-rapport t-tip jgħatisir fil-fat dwar perspettiva partikolari fejn it-tip tal-kwalità, l-indipendenza u l-effiċjenzi tas-sistemi ġudizzjari diġà jiffurmaw parti mill-proċess tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea bħala parti mis-semestru Ewropew. Fil-fatt fl-2012, sitt pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienu ġew identifikati bħala pajjiżi li għandhom sfidi f'dan il-qasam. Dawn kienu l-Bulgarija, l-Italja, l-Latvija, l-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakja. Notevolment dan kien f'termini ta' tul ta' proċedimenti ġudizzjari u l-organizzazzjoni tal-ġudikatura. Ir-riformi ġudizzjari nazzjonali kienu wkoll parti integrali mill-programm ta' ġustament ekonomiku tal-Greċja, l-Irlanda, l-Latvija u l-Portugal. Fil-waqt li t-tabella ta' valutazzjoni tinkludi paragun fir-rigward ta' indikaturi partikolari, mhix maħsuba biex tippreżenta klassifikazzjoni unika, ġenerali jew li tippromovi tip partikolari ta' sistema ġudizzjarja. Għaliex, fl-aħħar mill-aħħar, it-tabella ta' valutazzjoni se titħaddem bħala għodda illi fuq kollox, fil-kuntest tal-ġustizzja, tirrispetta s-sistemi legali differenti u tradizzjonijiet tal-istati membri. Ta' min jgħid illi din it-tabella tinkorpora lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea u tpaġġihom fil-kuntest ta' pajjiżi oħra. Malta tinsab fil-35 post madwar id-dinja minn madwar 144 pajjiż. It-tielet aħbar li ser inħarsu dwarha hija dik marbuta mal-politika Ewropea dwar il-klima. Kif tafu l-politika Ewropea dwar il-klima hija qafas importanti illi jirregolarizza il-mod kif titħaddem il-politika ta' l-enerġija. U fil-waqt li f'ħafna aspetti nisimgħu politika li toħodna sas-sena 2020, f'dan il-qasam partikolari, l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea ħadet l-ewwel pass lejn l-iżvilupp ta' qafas dwar it-tibdil fil-klima u l-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2030. Fil-fatt il-Kummissjoni adottat Green Paper li tniedi l-konsultazzjoni pubblika dwar dak li għandu jkun il-kontenut tal-qafas għall-2030. Il-Kummissjoni adottat rapport li valuta il-progress tal-Istati membri lejn il-miri u rapport tal-enerġija rinnovabbli għall-2020 dwar is-sostenibilità tal-biofuels u l-bioliquidi konsumati fl-Unjoni Ewropea. Fi kliem Günther Oettinger, il-Kummissarju responsabbli għall-enerġija, jekk tiġ li niddefinixxu l-qafas tal-politika tal-klima u l-enerġija tagħna l-2030 mill-aktar fis possibbli sabiex niżguraw investiment xieraq li jrendi tkabbir sostenibbli, prezzijiet tal-enerġija kompetittivi u bi prezzijiet jistgħu jintlaħqu u sigurezza tal-enerġija akbar. Il-qafas il-ġdid li tqis il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika iżda għandu jkun ambizzjuż biżżejjed biex jilħaq l-objettiv fit-tul tat-taqqis tal-emissjonijiet bi 80 u 95% sal-2050. Ta' min anka iżomm f'moħħu dak li seħħ f'pajjiżna u allura jagħti sfond lejn id-diskussjonijiet li jsiru u li qed isiru f'dan il-pajjiż fil-kuntest ta' l-ġenerazzjoni tal-enerġija u s-sistemi li jintużaw, il-fuels li jintużaw, kollha għandhom marbut magħhom investiment sinifikanti u allura l-importanza ta' din il-politika li qed tniedi l-Unjoni Ewropea li tħares ilin mis-sena 2020 ma l-2030 tagħmel ukoll sens f'dan ir-rigward. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea l-Azzjoni Klimatika, Connie Hedegaard, qalet li d-dipendenza tal-Ewropa fuq fuels fossili barranin qed tikber kull sena u dan ifisser aktar kontijiet tal-enerġija għoljin u li l-Ewropej ma jifilħux iħallsu. Din mhix xi ħaġa li hija ħafna, qalet. Fil-fatt jeżdet tgħid li ovvjament laqqasu ta' benefiċċju għall-klima iżda mhux ta' benefiċċju għall-ekonomija u l-kompetittività tagħna. Din hija raġuni għaliex iddeċidejna li fl-Ewropa rridu soċjetà li ma tiżżax ħafna karbonju għall-2050. Għandna l-miri għall-2020 iżda komplit tgħid għal ħafna investituri u hawnhekk jidħol l-argument li kont insemmi anke fuq sfond nazzjonali, l-2020 qiegħda wara l-kantuniera. Wasal iż-żmien biex niddefinixxu l-miri għall-2030 u aktar ma nagħmlu dan malajr aktar il-kumpaniji u l-investituri ser iħossuhom ċerti. U aktar mal-miri jkunu ambizzjużi aktar dawn ser ikunu ta' beneficju għall-klima. Intant il-Green Paper tqajjem setta mistoqsijiet fostom x'tip, x'natura u x'livell ta' miri tal-klima u l-enerġija għandhom ġistabiliti għall-2030, kif tista' tinkiseb il-koerenza bejn strumenti ta' politika differenti u kif tista' s-sistema tal-enerġija tikkontribwixxi bl-aħjar mod għall-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. U kif għandhom jitqiesu l-kapaċitajiet differenti tal-istati membri. Il-proċess ta' konsultazzjoni se jintemm fit-2 ta' Lulju, u bbażi tal-femijiet espressi mill-istati membri, l-istituzzjonijiet u l-partijiet interessati tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni beħsieba tressa l-qafas tal-Unjoni Ewropea dwar il-politiki tal-klima u l-enerġija għall-2030 sa tmiem din is-sena. Meta dan jiġi kjarifikat se tingħata ċertezza lill-investituri u se jiġu stimulati l-innovazzjoni u d-domanda għat-teknoloġiji b'emissjonijiet baxx ta' karbonju. Ir-raħba ħabar titkellem dwar il-qasam tal-politika agrikola u l-aspett marbut mal-ħlasijiet. Fil-fatt bitbassira nefqa fuq pagamenti diretti marbuta mal-politika agrikola komuni għall-2014 ola mill-limitu provizorju għall-2014 miftema mill-kapijiet ta' gvern, il-Kummissjoni Ewropea resqet proposti għal-disċiplina finanzjarja biex ikun żgurat li l-infiq jibqa' fil-limiti tal-budget. Il-kunċett stabbilit fil-2003 żdaqat mat-tivat ta' issa jeħtieġ il-Kummissjoni tagħmel proposta qabel mit-tmiem ta' Marzu għall-introduzzjoni ta' tnaqqis lineari fil-pagamenti tal-politika agrarja komuni diretti. Sabiex, jiġi żgurat li l-limitu għall-ewwel pilastru tal-politika agrarja komuni fis-sena li ġejja tiġi rispettata. Il-proposta tal-Kummissjoni li jinkludi limitu biex ikunu eżenti l-ewwel 5,000 ta' pagamenti diretti l-bdiegħu minnebda tnaqqis jipprevedi tnaqqis ta' ftit aktar minn 5% fil-pagamenti diretti. Din il-proposta tirrigwarda l-applikazzjonijiet tal-pagamenti diretti fl-2013 li għandha tiġi sottomessa mill-bdiegħu f'Mejju ta' din is-sena u normalment imħalsa f'Diċembru ta' din is-sena. Ta' min jgħid li minħabba li l-introduzzjoni hija waħda fuq livell ta' fażijiet mhux se tapplika għall-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja li tissieħeb fl-Unjoni Ewropea aktar tard din is-sena. Taħt il-regolament, il-proposta għandha tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsil sa 30 ta' ġunju tal-2013 u jekk le, il-Kummissjoni għandha seta li tistabbilixxi r-rata ta' aġġustament. Il-Kummissjoni se taġġorna previżjonijiet tagħha għall-nefqa ta' pagament tas-suq dirett għall-2014 fil-ħarifa biex bekk bħas-soltu jekk meħtieġ tipproponi aġġustament għar-rata ta' disċiplina finanzjarja imbagħad jeħtieġ li jiġu adottati mill-Kunsil sa Diċembru ta' din is-sena. L-aħħar aħbar li għandna u li qed nagħtu ħarsa fil-dettall hija dik li smajna dwar il-ħruġ tal-viżas għal residenti minn pajjiżi terzi u li jkunu qed iżuru il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea għandha tara biex l-applikazzjonijiet għall-viżas għal dawn in-nies jiġu iffaċilitati ulterjorment biex tgħin lill-industrija tat-turiżmu tal-Unjoni Ewropea u tistimula tkabbir u jinħolqu aktar impjiegi. Dan ħareġ waqt il-laqgħa dwar it-trasport u t-turizmu fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew konċernat u li għalija attenda il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Antonio Tajani. Għal-Maltin m'hemmx bżonn ta' spjega dwar kemm hu importanti t-turizmu għall-ekonomija minħabba li huwa pilastru ewlieni tal-ekonomija Maltija. Però xejn inqas huwa importanti għall-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ta' min jgħid li t-turizmu jammonta għal 10% tal-prodott gross domestiku u 12% tal-impjiegi totali fl-Unjoni Ewropea. L-Eurodeputat Taljan Carlo Fidanza li huwa preżent tat-Task Force dwar it-trasport fiħdan l-istess kumitat għal il-suġġerimenti tagħna dwar l-użu ta' politika tal-viża għall-promozzjoni tat-turizmu issija wkoll riflessa fit-test uffiċjali tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. It-turizmu huwa għodda bażika biex inħolqu l-impjiegi u s-soluzzjoni għall-qatt hija l-priorità akbar għall-Parlament Ewropew għall-Europarlamentari Grieg Danellis Spiros. Madankollu hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea taġġixxi malajr jekk irridu li jaffettwaw iċ-ċifri fil-ħolqien ta' l-impjiegi miżjud, sostna John Maria Uġġas, Europarlamentari Taljan. Il-Parlament kien favur simplifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-proċeduri tal-applikazzjoni għall-viża tat-turisti. Proċeduri biex jattiraw turisti minn pajjiżi terzi fi riżoluzzjoni sabiex l-Unjoni Ewropea ssir id-destinazzjoni turistika numru wieħed fil-qafas politiku ġdid għat-turizmu Ewropew. Intant, apparti minn hekk, il-Kummissarju Tajani qal illi il-Parlament membri tal-Parlament Ewropew qablu li l-proposta tagħhom għal-lejbel Ewropea ta' kwalità tat-turiżmu li fuqha konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati saret fl-2012 għandha tiġi pubblikata fl-aħħar ta' Mejju. Huwa suġġeriet li din it-tikketta tgħin l-Ewropa lis-suq kollha ruħha bħala destinazzjoni ta' kwalità u joħolqu punti ta' referenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma familjari mat-tikketti varji użati fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Il-membri parlamentari Ewropew qablu wkoll mas-Sur Tajani sabiex is-servizzi bħat-turiżmu tas-saħħa u pakketti għal persuni anzjani jistgħu jintużaw biex itaffu dawk li normalment jitqiesu bħala perjodi baxxi f'ħafna reġjuni tal-Ewropa teknikament magħrufin bħala shoulder periods jew off-peak seasons. Servizzi ġodda l-persuni anzjani li bħalissa jiffokaw fuq is-swieq domestiċi tagħhom tgħin testendi l-istaġun tat-turiżmu u tipprovdi opportunitajiet ġodda ta' xogħol għaż-żgħażagħ. Aħna għandna niffukaw fuq il-punti tal-bieħ uniċi Ewropej li għandna bħala servizz ta' wirt kulturali, storiku, naturali u noffru mbagħad organizzazzjonijiet daqs medju użar bħala appoġġ li joffru dawn is-servizzi sabiex ikompli jiġi ffaċilitat it-tkabbir. Il-membri parlamentari Ewropew enfasizzaw l-importanza li tiġi żgurata kwalità u s-sigurtà fil-lukandi Ewropej u faċilitajiet oħra. Apparti minn hekk, intqalu wkoll li biex isostnu l-kompetittività, id-destinazzjonijiet u l-faċilitajiet għandhom isiru aktar aċċessibbli, speċjalment għal persuni b'diżabilità. Għandu jkun hemm strateġija biex tiżgura li l-partijiet kollha tal-Ewropa jkunhom marbutin u aċċessibilità aħjar tat-trasport u apparti minn hekk il-persuni b'diżabilità għandhom ikollhom aċċess ugwali għal faċilitajiet tad-divertiment. U dik kienet il-ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali illi kellna f'dawn l-aħħar ġranet fl-istituzzjonijiet Ewropej. Daħġabna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, jiena Ġesmin Saliba nfadalli xejn, ħlif li insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġesmin Saliba.